Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Comedy-kontoret med Torben Sangild og Anders Fjelsted.
I dag har vi besøg af en legende, en kæmpe, en institution i dansk stand-up. En mand, som vi længe gerne har vi have som gæst, men det først lykkedes nu. Han hedder Jan Gintberg. Velkommen til dig.
Tusind tak. Og hvor er jeg meget, meget stolt af at blive præsenteret som en legende.
Det er du.
Hvornår går man fra?
Ja, det er det. Når man har været med fra begyndelsen og stadig er med nu, så er man en legende.
Så er man en legende.
Du er jo efterhånden den eneste fra starten, der stadig er optrædende komikere. Er du ikke det?
Nej, det tror jeg nu. Det tror jeg, at der vil være en del, der vil blive skuffet over at høre. Lars Hjortøj og Carsten Bang og hele det kor,
ja,
de optræder.
Og de var også med, ja.
Ja, ja, der er masser, der optræder.
Ikke masser.
Ej, men
der er tre.
Under en håndfuld.
Ej, Frank
var ikke helt fra starten.
Ej, men det er jo den der syge, der er inden for comedy, ja. Det, som det ikke er i andre faggrupper. Det bliver, hvor længe du... Jamen, jeg har lavet det i 3 måneder. Hvor længe du... Jamen, jeg har lavet det i 5 måneder. Nå, okay. Altså, den der anciennitetsting i... Vi startede jo i de samme år. På, du ved, 30 år efter, er det jo... Fuck, undskyld. Er det jo fuldstændig ligegyldigt, om du lige startede i 91 eller efteråret 92. Det var en periode jo. Mm. Men man går meget op i det. Det, men du startede lidt senere, og så det var lidt, og så Kasper der, og så var det det.
Jamen, jeg tror,
det er jo ligegyldigt.
Det er jo nok, fordi jeg personligt måler det lidt ud fra dem, altså da jeg opdagede stand-up, der var der den her gruppe, der lavede det. Og så var der dem, der kom til sidenhen. Og
ja,
dengang jeg opdagede, at stand-up fandtes, der var I jo, altså, men der var det jo Michael West, og Jacob Pedersen og dig, og Mette Lisby og Kasper.
Ja, ja.
Og, Lein,
ja.
Og så men, var der alle dem, der kom til sidenhen.
Men når man kommer... Altså, når man har været i gamet i så mange år, så det betyder i morgen meget i starten, det der, at man ligesom positionerer sig. Ah, det var for en generation, var man der. Og,
ja, ja.
Altså, men på bagkant er det fuldstændig ligegyldigt. Ikke?
Ja, nu handler det kun om, hvor mange følgere du har på Instagram, og hvor mange billetter du sælger. Ikke?
Lige præcis.
Hvad har du gang i nu?
Jamen, lige nu kigger jeg op på dig. Bliver det sendt nu? Eller bliver det sendt til oktober?
Lige nu, der laver du Comedy-kontoret, men ellers...
Det bliver sendt på fredag.
Nå, okay, det var det, jeg mente. Ja. Hvornår bliver det sendt? Fordi at, men her, den, hvordan fanden er det? Den 27. september, hvis man kan kalde det comedy, men den her serie, Gintberg på kanten, som har kørt på DR, den får et vrid mere her i september-oktober.
Er der et nyt koncept, eller er det...
Nej, det er fuldstændig samme koncept. Rapportage og klippet sammen med et sceneshow, hvor jeg sveder fuldstændig vanvittigt i lampernes skær. Og denne her gang handler det om generationskløften, så jeg er på kanten af generationskløften.
Aha.
Så jeg tager ud i 6 forskellige byer i Danmark og snakker så kun med unge mennesker. Hvad laver I?
Okay.
Hvad har I gang i? Og selvfølgelig nogen, der laver noget skævt. Noget, du ved, nogen, der rider istølt, eller nogen, der er unge og i gang med en uddannelse, som er skæv. Og, nogen, som er, altså, så det er kun unge mennesker.
Så du den der dokumentar om kolonihaven i Aalborg?
Nej, jeg har ikke fået set den endnu.
Den skal du lige se.
Ja, jeg ved, alle snakker om den.
Ja.
It's talk of the town, men jeg har ikke fået set den.
Nej.
Så, men hvordan er det at være med i et radiostudie, hvor, vi ikke, hvor det ikke er meningen, du skal råbe ud af vinduet på et tidspunkt?
Jeg så til gengæld, det er sådan et program, hvor vi bare...
Ja, ja.
Du siger bare til,
hvor hjernen bare kører. Ja. Nå, men jeg så til gengæld en og var det et interview eller et eller andet omkring med Robin Williams, den gode gamle stand-up-komiker og skuespiller og så videre, som jo tog livet af sig selv. Men hvor han sagde det der med, at det var lige meget, om man fik en Oscar for en eller anden film. Fordi 3 uger efter, og du går rundt og soler dig i, at hey, jeg har fået en Oscar for Good Will Hunting eller et eller andet. Ja, så er der nogen på gaden, der råber, hey, det er dig fra Morgan Mindy, ikke? Altså, du ved, at den kommer man jo til bare at hænge på, du ved, kammerater, at råbe ud af et vindue. Nå, hvordan er der at sidde her, uden at skulle råbe, uden at skulle åbne vinduet og råbe ud på Københavns gader der, ikke? Altså, at det sidder 30 år efter. Det er jo bare meget interessant, at uanset hvad du laver, så kommer du altid til, når du bliver ældre, at blive hængt op eller refereret til som det, du blev kendt på allerførste gang.
Og hvor irriterende er det?
Det er stærkt irriterende i starten, men så vender man sig jo til det.
Så kan man ligesom forlige sig med det til, jamen det er
men,
sådan,
men
det
er. Når Anders han nu siger det til mig, så er det sådan, det,
Anders
det
er, også, er generelt irriterende.
Jamen han er pisse irriterende, for det er jo sådan en showstopper, ikke? Altså det er jo sådan en, hvad skal jeg så sige til det? Det er jo sådan lidt ligesom, det er jo sådan lidt, det er jo lidt onkelhumor, så skal jeg så sige, eller andet, ej, jeg kunne også lige gå over og råbe kammerater ud, jo. Ja, spørgsmålet er, om min megafon, den kan komme ud af det lille vindue der, ikke? Hvad fanden skal man sige til det? Så det er meget interessant det der med, at man hele tiden bliver... Man bliver hele tiden skubbet tilbage til
udgangspunktet.
Til Angelikken, hvad hed han, ham der lavede Angelik?
Dario Campe Otto.
Dario Campe Otto, ikke? Han skulle jo stadigvæk, da han sang, eller når han er ude og synge på plejehjem. Han
er en af dem, man ikke kan huske, om han er død. Jeg tror nok, han måske frygteligt. Faktisk er død.
Dario Campe Otto? Ej, hvor er det
ved vi ikke. Vi skal ikke sige noget i radioen.
Nej. Ære ved hans minde, uanset hvad. Han er en kæmpe kunstner, jo, fantastisk menneske. Han er sød, jeg har mødt ham mange gange. Men der jo, det var også Angelikken, ikke? Som altid skulle synges, uanset han havde lavet alle mulige andre rigtig gode numre. Og det er jo forbandelsen ved at have lavet noget, som folk kan huske. Det er, at du kan ikke slutte af med en tale til nationen. Mm. Nej, for helvede, mit stemmebånd kan ikke holde til det. Og i forvejen råber jeg alt for meget.
Godt med.
og det, du ved, jeg er et andet sted og sådan noget. Jo, men det kan da meget hyggeligt, ikke?
Altså, jeg bliver jo tit mødt med netop af, ej, dengang du var med i det der tv-program, hvor Jan Gindberg kastede op ud af en bil.
Gud, sagde, de nye sjove.
Det var mig, der var hovedrollen, og I husker bare, at Jan kastede op.
De nye sjove, det er rigtigt. Der kastede jeg op, fordi vi havde været så fuld aften i forvejen.
Ja, det var det blev husket for. Ikke nogen af mine fine jokes.
Nej, det var fuldstændig ligeglad med.
Så du rampelyset igen, Jan.
Ej, hold kæft, mand.
Når nu vi har etableret dig som en af dem, der var med helt fra starten.
Legende.
Kan du
jeg
så...
synes, jeg vil gerne titulere som legende.
Jan. Kan du kort sætte ord på, hvad du betragter som den største forskel på dengang, du startede, og så i dag? I forhold til at stå på en stand-up-scene og fortælle jokes.
Ikke selve det at stå på scenen, synes jeg. Altså, det er sgu meget med at være i scenen med dit materiale, og være på en eller anden måde jo selvfølgelig også jagte den publikums anerkendelse. Ikke? Og så kan du være politisk, og jeg er ligeglad med grinet. Jeg stiller mig op, fordi jeg er kunstner, og jeg skal have sagt det her. I er bare et medie for, at jeg kan få sagt de her ting. Sådan noget, ikke? Shut up. Vi komikere, vi går efter grinet. Det er det afrodisium, vi har stillet os op på den skide scene for grinet. Altså for... Så det har ikke ændret sig. Mm. Men udbuddet har jo ændret sig. Ikke? Altså, der er jo så sindssygt mange andre, og nettet og SoMe-comedy på en eller anden, og memes. Og, altså, så konkurrencen er fuldstændig anderledes. Ikke? Altså, når man tænker på, hvad vi fik, at aviser kom ned og skrev artikler om stand-up og wow, og alt det her, der skete i start 90'erne der, ikke? Altså, der var det jo sådan en trend, og det var sådan noget, og sådan der. Nu er det jo bare, nu er det jo bare en pølsefabrik, ikke? Mm-hmm. Undskyld, jeg siger det, ikke?
Det
så det er jo betydeligt sværere at slå igennem, hvis det er det, man ønsker. Men det er jo, konkurrencen er bare hård. Mm.
Ja, som vi snakkede om, inden vi gik på, så er der jo virkelig mange unge komikere, der ligesom prøver at slå igennem, ikke?
Jo.
Og altså, open mics'ene er fuldstændig fyldte af folk, der gerne vil optræde.
Ja. Og der, er, altså, og der kan man jo også sige, at så, det er jo, min tro er jo, at det kan sagtens være noget, at man, det grinte vi jo meget af dengang, at det bliver det nye bungee jump, ikke? Man skal også lige prøve at stå på en stand-up-scene, ikke? Til polterappen, man kan godt lige prøve det. Vi skriver noget materiale til, så laver de her 5 minutter, ikke? Altså, det er det jo også en lille smule blevet. Nu karikerer jeg lidt og laver godseøjne, ikke? Med fingrene, men det er jo lidt... at det er jo, man er nødt til at have en humoristisk åre. Man er nødt til at have funny bones, for ligesom at kunne klare distancen. Altså, man er nødt til at kunne se comedy over en lang, 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 lang karriere og arbejdsproces og redaktionelle processer og scene performances og alt sådan noget der. Og det tror jeg bare ikke på, man kan, hvis ikke man grundlæggende har en eller anden funny bone i sig. Jeg tror ikke, man sådan maskinelt bare kan sige, jamen, når jeg er komiker, det er mit arbejde. Og sådan, du ved, ikke? Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige med det. Det var det, det kunne jeg godt mærke. Det klipper vi ud. Nå, det klipper vi ikke ud, fordi det...
Nej,
det
klipper ikke ud i den her.
Okay, så alt det med satanisme og Hitler og de der beton...
Du elsker Hitler.
Ja, alt det der. Det er med, så.
Ja, lige præcis. Skal vi høre et klip?
Ja.
Det synes jeg.
Vi skal nemlig høre et klip med dig, Jan Gintberg, til at begynde med. Der er jo rigeligt at tage af, men vi har valgt et nyere klip fra dit seneste show, Død eller Leende, fra 2022, der viser forskellige sider af din stil, kan man sige. Inden vi kommer ind her, der har du fortalt, at du havde flimmeren for øjnene og smerter i brystkassen, men du gik til lægen. Du gik ikke til lægen, hedder det, fordi at, du er en mand, og mænd går ikke rigtigt til lægen. Men efter 14 dage, så går du alligevel til lægen, og det er der, vi kommer ind.
Jeg kommer så ned til lægen, og hun måler på mig med alle mulige tråder og alle ting, hun gør. Og så siger hun, jeg tror sgu egentlig ikke, der er noget. Men siden du kommer ind med de her symptomer, så bliver jeg nødt til at følge protokollen, og så sender I en ambulance ind på hospitalet. Og så, hvad? Det kan du sgu ikke sige samme sætning. Du kan ikke sige, der er ikke noget, og så ambulance lige bagefter. Nu skal du ligesom at vække en gravid kone, og lige under et kejsersnit og sige, tillykke, du er blevet mor til en utrolig smuk komodovaran. Kan man da ikke? Og de siger, kan jeg ikke bare selv køre? Nej! Jeg ringer efter en ambulance. Og så gik der jo 5 minutter, så stod der en ambulance. Og jeg er jo sådan en fyr, det er ikke gammel landmand, så jeg siger, bare rolig, jeg skal nok, jeg går selv. Rolig, jeg går selv ind i ambulancen. Nej, Gintberg, du skal ned og ligge på båden. Og så skal du satanedme strappes ind med remme. Og så skal vi have løftet hovedgær 45 grader. Og i løbet af 12 sekunder, så gik jeg fra at være Jan Gintberg til at være Misse Møge fra Matador stort set. Og ind i røven af den der ambulance der, og bam, bam. Og på vej over til hospitalet, det første, jeg gjorde, det var, at jeg prøvede sådan at ligge og vende mig om, for at se ud af bagruden, om der var nogen biler, der fulgte efter ambulancen. Fordi jeg er selv blevet sådan en type, der godt kan finde på at følge efter en ambulance. Fordi trafikken er så vanvittig, og jeg ved godt, nu jeg sagde, at det er da uetisk. Der ligger syge mennesker inde i ambulancen. Ja, det ved de sgu da ikke noget om. Det er det mest sikre sted overhovedet at køre lige efter en ambulance. Det er ligesom at køre bag ved Moses. Alle de andre biler, de er der blevet skubbet ud til siden. Det er da ikke anderledes, end når vi kører bag Snibloven for helvede. Det er det mest sikre sted at køre overhovedet. Jeg kører der også lige efter saltsprederen ind til undervognen på min bil. Den er fuldstændig rødnet væk. Jeg synes, grænsen går ved et begravelsesoptog. Ej, der synes, der skal man lige tænke sig om. Der skal man lige... Oven fordi man kan godt blive forvirret, og så kommer man til at køre med hele vejen hen til kirkegården der, ikke? Og så står man der og skal lade som om, man kender den afdøde, ikke? Ja. Ja, hun var jo en spændende person. Nå, han var en spændende person, ja. Og man ender med at snave med enken, og I kender det, I får Odense for helvede, ikke altså? Jeg vil sige, at da jeg lå der i ambulancen på vej over til hospitalet, der havde sådan et... Hvad fanden, hvis det her, det går galt? Hvad fanden udrettede jeg så egentlig? Hvad var jeg egentlig? Var jeg scenekunstner? Var jeg gøjler? Hvad er det her egentlig for noget? Hvad er det her for en situation? I kom herind for at se mig stå. Og hvad? Er det her kunst? Er det her kultur? Er I ikke bare herinde for at skille det ene over fra det andet? Hvad lavede vi i 2022? Så vi ikke ham der råbte og skreg? Rasmus Paludan? Nej, ham uden hatten. Hvad fanden er I indenfor? Hvad? I må da sidde og tænke, er I et par, den er I par, jeg tog det? I må da sidde og tænke, hvad fanden er det egentlig for et rådent parforhold, vi har? Tænk engang, vi har betalt penge for at tage ind og se en næsten 2 meter høj, svedende, heteronormativ, cis-kønnet, privilegieblind, hvid mand stå og skrige os ned i ansigtet. Jamen tænk, at vi ikke har noget bedre at snakke om hjemme ved køkkenbordet. Så ikke et lorteparforhold, vi har. Hvad fanden er det her for noget? Skal kunst ikke gøre ondt? Hvad? Kan kunst ikke rive hår ud af røven? Kan det ikke Hamsung? Jeg skriver bøger om at flørte med nazismen. Og lever af at gnave bark af birketræer og skide i en bobslæde, fordi livet er så pisseligegyldigt, hva'? Kulturen. Vi vil gerne være sammen om kulturen. Er det det her lort her? I var da pisseligeglade under lockdown. Der stod I sikkert sammen med enhedsstaten og deres store chefer, som holdt gøjlere tilbage. Kom tilbage, når I kan bruge noget rigtigt arbejderværktøj. Så som højtryksrenser og vinkelsliver og hvad vi ellers bruger i ældreplejen. Sådan var I sikkert. Skal ægte kunst ikke kede? Det skal da ikke være sjovt. Jeg var på Kunstmuseet Aros i Aarhus. for noget tid siden og så noget meget interessant. Jeg så en videoinstallation af en nøgen mand, som lå på et stort, hvidt spisebord ude i en gul blomstrende rapsmark. Og i hans nøgne dealer var der bundet en cirka 3-4 meter lang snor. Og op i hænden af den snor, der var der bundet sådan et legetøjsfly, som fløj rundt og rundt og rundt med mandens dealer som anker. Jeg har aldrig grinet så meget i hele mit liv. Og tænk, hold kæft, hvor er det god underholdning, ikke? Indtil man så lægger mærket til de der skilte, der altid følger med, når man ser noget ægte kunst. Det her, det er selvets blik i jarets konstruktion i universets uendelighed. Og jeg tænker, okay, så må det jo være kunst. For mine øjenæbler, de fucking smelter af at læse det lort.
Ja, Jan, vi kommer gennem forskellige faser her.
Er du sindssygt? Det er det længste. Jeg har aldrig været i et program nogensinde i mit liv, i min karriere, siden jeg blev født, hvor at der er blevet spillet så langt et klip. Du ved, hvis man er inde. Om vi skal lige høre 30 sekunder af dit, du ved, eller et minut måske. Det er jo, er I sikre på, at der ser eller lytter?
Det er vi helt sikre på.
Det er jo vanvittigt. Det er jo interessant. Nå, det er jo interessant, fordi man netop også som lytter jo kommer igennem den, de forskellige...
Ja, og
det er jo det, vores program altså, kan.
Vi har,
nå, det er dejligt.
Ja, vi har en masse lyttere, der elsker at høre lange klip, og elsker at lære nye komikere at kende, og høre gamle komikere.
Ja.
Også at vi så snakker om de klip bagefter, for det kommer vi til at gøre nu ret nørdet.
Og så er det jo ikke, fordi det var længere. Det føles måske meget langt.
Det er fordi jeg har det selv. Jeg kan heller ikke lide at se sig selv i filmerne. Jeg er ikke så glad for at sidde sammen med andre og se det, jeg har lavet.
Bortset fra Uffe Holm, så stort set alle de havde at høre sig selv, når de sidder herinde.
Men Uffe...
Uffe han var bare, det var en god joke.
Ej, det var fandme fedt, det der, mand. Åh, kæmpe for det godt.
Ej, hvis det ikke engang, det var mig selv. Kæft, havde jeg sjovt ham der. Hvorfor havde jeg fundet ham?
Nej, men altså, der er jo mange ting at tage fat i. For eksempel er du jo meget kendt for for de her Jan Gindberg-sammenligninger, som sådan har også har været trademark for dig, ikke? Det svarer jo
det
til.
Det svarer jo lidt til.
Ja, den vending bruger du så ikke så meget mere, men du bruger stadig de her sådan vilde sammenligninger og overførsler, ikke? Som det her med, at altså overførselen fra at få at vide, at der ikke er noget galt til at komme ind i en ambulance, svarer til at få at vide, at man har født en smuk komodovaran, ikke?
Ja.
Det er jo sådan et vildt billede, kan man sige, og dem har du jo rigtig mange af. Hvad er det, hvor kommer din kærlighed fra de der vilde sammenligninger fra?
Altså, det er jo et pissegodt spørgsmål, fordi jeg synes jo rent faktisk, det er det, som lige præcis stand-up-genren er god til, for du har ikke noget, du har ikke et slideshow, du har ikke en medspiller, som du kan projicere en følelse over på. Sådan noget der. Altså, det er faktisk også det, der tiltalte mig ved stand-up-genre, for jeg spillede en masse revy og amatørskuespil og sådan noget der. Men det med, at du er nødt til at skabe noget med ord, som er grotesk, som du ikke spiller som din karakter og sådan noget der. Altså, og jeg skal nok svare, men det er jo også det, som rappen jo i virkeligheden har gjort, ikke? Rap er jo også og jeg kan ingen rap-sætninger, så det stopper
vi her. Vi har freestyle-rapper i studiet.
Præcis, men det er jo det, det gør. Det er jo billedskabende ord, der ligesom skal sætte scenen for, at man prøver at lave noget sammenligneligt over i et andet univers, i et andet univers, som så er sjovt, fordi du tager det ud af kontekst og hiver det ind i en eventyrverden. Og i eventyrverden, der virker det, du har oplevet i virkeligheden, så helt skævt og sjovt og komisk. Ikke? Men jeg var meget fascineret i mine unge stand-up af en komiker, der hed Dennis Miller, som amerikansk komiker, som endte med at blive lidt sær. Mærkelig højrefløjs skør.
Ja,
men han var journalist, og så også ham utroligt en jakkesætskomiker, stod, flyttede sig ikke andet end 10 cm fra sin mikrofonstativ, og så talte han i hvid skjort og slips og jakkesæt om alle mulige emner, og han brugte meget det der, og han brugte også det, som jeg brugte utrolig meget, altså hvis man skal sige noget, så kopierede jeg i hvert fald hans stil i nogle faser med det der med at sige, det svarer jo lidt til at se bare et eller andet, Lisbeth Dahl i en brudkjole, hun ikke har født, eller altså, og så var det tit noget med en kendt. Altså, man smed en kendt politiker eller et andet kendt menneske ind i sætningen. Og så var det, du ved, også lidt en satire på en kendt, man synes, der trængte til et nakkedrag eller en politiker.
Jeg kan huske et eksempel, som er, at du engang brugte, at du skulle have et billede på noget, der var småt, og det var så Marianne Jelveds overlæbe.
Har jeg sagt det?
Det er jeg ret sikker på, for det er ikke noget, jeg har fundet på.
Hun har også en lille bitte overlæb.
Har jeg sagt noget? Det, jamen, det er meget, og jeg vil ønske, at jeg... Jeg sad jo forberedt selvfølgelig, at jeg kunne huske nogen af det. For der var jo nogen... Nå, ja. Og det bliver jeg faktisk... Jeg huske, at Syrine Godfredsen berastende overskrev en eller anden kollega, hvor jeg sagde, at der var mere trængsel... der er mere et eller andet, der var mere trængsel for at komme væk fra noget, end der var i nødudgangen til en Pia Rav-koncert. Som jeg også synes var sjovt, at du ved, at der var folk, der løb skrigende ud for at komme væk fra en Pia Rav-koncert, ikke? Og det tog meget ilde op, fordi det var ligesom degraderende for Pia Ravs kunst og sådan noget. Hvad man jo dybest set også kan sige, jeg har jo ikke noget udstående på Pia Rav overhovedet, og jeg synes bare, det var sjovt billede, at folk, du ved, løb ud fra en stadionkoncert, fordi de sikkert troede, at det var noget andet, de havde købt billet til, og så kommer Pia Rav, og så, nå, så må vi ellers løbe derfra. Bla, bla, bla. Jeg elskede det der. Det var sådan noget, jeg tekstnørdede, når jeg sad og skrev.
Men når du laver sådan en eller sammenligning, som du lavede her, at du ved, at ryge ind i ambulancen, svarer til at føde et barn,
og blive vækket,
efter kejsersnit med
komodorør.
Ja. Ja. Er det... Var det dit første bud?
Nå,
eller
det er
har du nogle gange ligesom skrevet, det du har ikke?
Nej, det,
du prøver
det,
igen
det,
en bæver?
Det,
eller,
jamen altså. Seriøst, det kan jeg ikke huske. Men jeg har helt sikkert været igennem alt muligt andet.
Mm.
Jeg har helt sikkert siddet og tænkt, min kone er jordmor, så det der med kejsersnit og sådan noget, jeg kan ikke huske processen, om det var komodovaran første gang, eller om det var, så har jeg siddet og tænkt på den der Alien-film, hvad var det, der kom ud af maven på den der ghost, der kom ud, og var det sådan noget der... Det kan jeg overhovedet ikke huske.
Okay.
Jeg vil ønske, at man gemte sine gamle noter, men det er komodovaran, der ender med, ja. Fordi det er der noget klokken 11 om formiddagen, jeg har drukket 4 kopper kaffe, så lyder komodovaran meget sjovt. Og så prøver man det jo af, og hvis komodovaran virker nede på Comedy Zoo, eller en eller anden se, eller ved ude på Play, eller sådan noget, det er, ikke? Første gang, så skal der fandme meget til at ændre komodovaran til, nej, hvis du så kom over bagefter og sagde, det lyder meget, det er meget sjovt, det der med komodovaran, hvad nu hvis du ændrede det til, trehovedbæver, eller et eller andet den stil,
ikke? Ja, ja.
Det er jo super interessant, ikke? Hvorfor havner det lige der, og ikke på alt muligt andet? Og der tror jeg, at første gang, du prøver det, og det virker, that's a keeper. Hvis folk griner, why change it?
Det, du har søgt, går ud fra, det er et eksempel på noget, der er sådan lidt ægelt og uhyggeligt monsteragtigt, som man har født, ikke? Og så får at vide, at det er smukt, altså den der dobbelthed, som svarer til, at det, der er nok ikke noget farligt, men du skal i en ambulance, ikke? Altså, så det er simpelthen selve modstillingen af to...
Det kan lige så godt være, du ved, vi har haft venner over at spise aften før, og så har ordet komodovaran været op i en helt anden sammenhæng.
Mm.
Du ved, at nogen har været på, hvad er der ikke, en ø, der hedder Komodo, nede ved Bali, hvor der går komodovaran.
Det er jo indonesisk. Jeg så faktisk en dokumentarfilm om ham, som passede en biolog, som boede alene på den der ø sammen med en masse komodovaraner, fordi han studerede, han lavede simpelthen forskning i komodovaraner.
Ja.
Han endte, kunne hjælpe mig med at blive spist
af dem. Spist af en?
Han blev spurgt af journalisten, om ikke det var farligt og sådan noget. Jeg ved, hvordan jeg skal håndtere dem og sådan noget, ikke? Den her
okay,
indonesiske biolog. Det var fuldstændig Steve Irwin.
Altså, det er jo ligesom at dø ved at blive slået ihjel på scenen, når man står og laver en joke, ikke? Altså som komiker. Det svarer vel lidt til det.
Det er
at blive et af en komodo.
Det er godt, du kan finde ud af at sige, hvad det svarer til, Jan.
men det er jo bare skrive, for det er jo ret interessant, hvordan foregår skriveprocessen. For jeg er en meget sådan skrivende komiker. Jeg er ikke sådan, jeg går ikke ned og prøver 10 minutter. Jeg går lige og fucking næsten skrive et helt show.
Okay.
Og så går ned og prøver,
du skal bare ikke banke i bordet, når du
nå,
siger
det. Undskyld. Jeg tror, du gjorde... jeg skal lige sige, værterne, de lavede sådan noget... Ro på. Og min tanke var med det samme, at I tænkte, det kommer vi til lidt senere, så det skal du ikke begynde at snakke om nu. Men det var simpelthen bare fordi, at jeg sad sådan
der.
Okay, for det sjovt. Men
det er jo bare, når man netop når dertil, hvor man siger, her kan jeg lave en sammenligning. Så åbner det jo bare for, at det behøver ikke at have haft noget med kejsersnit at gøre. Det er jo det, der er lidt spændende med, hvad retning tager vi den her sammenligning? Og man kan stå og tænke, det griner folk overhovedet ikke af. Jeg insisterer, så må jeg finde noget andet at sammenligne med.
Jeg vil tro, at det er sådan, at jeg har skrevet det, og så har jeg måske tænkt, jamen, det er jo ikke super sjovt, men nu, jeg har ikke noget andet.
Nej,
og så prøver man det af, og så griner folk.
Mm.
Af en, du ved, og der skal fandme meget, jeg gentager bare mig selv, men der skal æde med meget til, hvis du har fået folk til at grine, og så sige, ej, det kan jeg godt gøre bedre.
Ja, det er rigtigt. Hvis du først har fået grine, så stopper man jo der.
Så.
Jeg tænker, at der er ligesom, der er den vilde sammenligning, som er den her med komodovaranen, så er der det, jeg vil kalde en mere præcis sammenligning, som er den, hvor at man kører efter en ambulance, det svarer til at følge efter Moses, og man ligesom ser vandene dele for sig, ja, og sådan noget. Ikke? Ja. Det er sådan en, der rammer sådan meget præcist. Den er måske mindre vild, men den er den sådan, jeg synes, den har sådan en præcision, hvor man kan virkelig sådan se billedet, hvor med Komodovaren, så skal man lige rundt om, åh, det er også et vildt billede at holde op og sådan, ikke? Så ja, det, man griner af det på to forskellige måder. Henholdsvis, wow, det var overraskende og vildt, og så, wow, ja, det kan jeg se for mig.
Og jeg har faktisk to jokes. Jeg siger det der med snipploven, du ved, det er jo, ja, også det der med i comedy. Hvor mange sammenligninger af det samme skal du egentlig have på, uden at, folk bliver trætte? Du kan sagtens starte med Moses. Jeg tror, jeg startede med snipploven, og så synes jeg, at der mange, ja, Moses er også meget, den lægger jeg også på. Det er jo tit nogle gange ost med ost på, ikke? Fordi sniplovsbilledet er jo sådan set sjovt nok, og jeg bor tæt på Herlev sygehus, så jeg ser det der, når de kommer ræsende der, så kaster bilerne så satme ud til side, og jeg er jo gammel landmand og har kørt sniplov og sådan noget, så tanken om, at bilerne ligesom i sådan en Bruce Willis film bare bliver fucking skudt ud til siderne af den der fremkørende ambulance der, ikke? Men Moses-billedet er kommet på, fordi at der måske har været 5 billeder.
Mm.
Altså ligesom at pløje en, nej, det har der ikke. Nu får jeg det også til at lyde som om jeg bare, men der var en tredje, og den pillede jeg ud. Okay. Altså jeg tror jeg lavede sådan en 1-2-3'er. Det var som Moses, det var som sneplov, det var som et eller andet, og så blev den tredje sådan lidt dårlig, og så blev jeg ved med de to, men to er bare dårligt i den kommende sammenhæng, ikke?
Ja,
men,
så tager du den jo helt ind, altså hvor følge efter et begravelseoptog ind i kirken, nå, ja, 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 og snæve med enken og sådan noget.
Ja, det er rigtigt, ja.
Så der kører den helt ud af en ja, tangent, ikke? Ja.
Og i det hele taget, så hele den bid er jo sådan en form for indskudt observation, du lægger ind. Hvor, og det har vi snakket om før i Comedy Kontoret, hvor man nogle gange har en observation, som man tænker, at den måske ikke står helt alene, men hvis jeg putter den ind i den her anekdote, så giver det lidt mening, og så får jeg nogle grin ind i historien. Fordi hele ideen om, alle kender det der med dem, der kører efter ambulancen. Det er nogle fucking fuskere, altså. De snyder systemet, ikke? Ja. Og i stedet for bare at lave den for sig selv, så får du den tilbage, og så lå jeg i ambulancen, og så kiggede jeg ud, og så kan du bare komme med hele den observation omkring, ja, at følge efter
men,
en ambulance.
Men det var faktisk død eller alene af første gang, hvor jeg sådan har ligesom sagt, men der er en grundhistorie. Grundhistorien er, at jeg var ved at krepere under coronaen, ikke?
Ja.
Og fik endt med at få en stent ind i hjertet og alt sådan noget der, og blive hjerteopereret og sådan noget, ikke? Så det er grundhistorien.
Mm.
Og følelsen omkring, der kan jeg komme ned i gear, så jeg ikke står og skriger helt. Jeg er jo så rystet over igen og hører mig selv, ikke? Fordi jeg bliver ved med, eneste gang jeg skriver et nyt show, lad nu være med at råbe hele tiden, ikke? Og så står jeg der i et eller andet teater i Odense, hvor det bliver, og du ved, og så fucking, du ved, skriger jeg alt for meget, ikke? Jeg ville ønske, måske skal jeg til at arbejde med in-ear, så jeg, du ved, bare kan høre min stemme, så jeg ved, at folk skal nok høre mig derude i sagen. Det er jo frygt for...
Du har aldrig monitor, er det det?
Jo, jeg har monitor, men jeg er ved at være så gammel en mand, at der skal så meget blæs i de monitorer. Ja. Så det er lige, jeg ved ikke hvorfor. Jeg slipper koblingen, og så kan jeg ikke lade være med at råbe. Altså, det er jo... Men det der med at have en gennemgående historie, som man så går ud og ind af, og ja, der bliver sidehistorierne så... Det er jo sådan lidt Jakob, eller hvad hedder han, Niels Hausgaards karakter. Han er også en eminent til ligesom at gå ud af en sidehistorie. Jamen, du var ikke gammel med at fortælle det her, det vi hører. Ja. Men så ender sidehistorien med at blive ligesom mærkelig og sjov og sådan der. Og det er jo det, jeg synes også, der er i den oratoriske genre stand-up. Det er jo, vi er jo historiefortæller, ikke? Og det må jeg sige, at jeg virkelig har haft glæde ved at fortælle. Jeg skal finde en ny historie til min næste show, som jeg kan gå ind og ud af. Fordi det er bare et godt værktøj.
Og det, der sker, er jo netop, at du så lige pludselig skifter tone her. Så du lige pludselig så dæmper du dig meget og tager sådan en alvorlig tone på, fordi du faktisk taler om, at du ligger i ambulancen efter sneploven og alt det her, og tænker på, at det her kan jo faktisk betyde, at du skal dø.
Og sætter mig også fysisk på en skammel på scenen. Ja, det gør jeg faktisk. Jeg har sådan en skammel, jeg går til og fra.
Mm. Ja.
Jeg ved ikke, om jeg lige sætter mig der, men det greb bruger jeg også, og lyset klart ændrer sig og sådan noget. Det er ikke fordi, at igen også, jeg er bevidst om, at jeg, så er jeg bare en skrigeballon i 2x45. Ikke? Så det der med at tvinge sig selv ned i gear, og så også for at give folk noget andet på en eller anden måde.
Altså. Og det bliver jo sådan meget eftertænksomt. Altså, giver det mening at være stand-up-komiker? Altså, har du udrettet noget, spørger du dig selv på en eller anden måde.
Ja, ikke? Ja, men det er jo
og
sådan...
Og det, der bliver det sådan lige i nogle sekunder sådan ret alvorligt, men så begynder du så at tale med nogle publikummer og sige, at de må have et lorteparforhold, siden de går ind og ser Jan Gintberg og sådan noget, ikke? Så der får du den jo sådan, så går du sådan lidt på vej ud igen af den der alvor, men der er lige nogle sekunder der, hvor du er sådan et alvorligt sted, ikke?
Jo, og det er jo også en meget interessant snak, faktisk. Ikke? Hvor længe kan man være hvor længe kan man være usjov?
Mm.
Og så stadigvæk kalde sig komiker. Altså, du ved, hvor lang er karensen, havde nær sagt. Det er ikke fordi, nogle af de nye komikere, der kommer på HBO og Netflix og sådan noget, nogle af deres specials filmet i en eller anden lille klub, hvor det handler om, at de måske er sprunget ud som homoseksuelle eller et eller andet. Eller,
Jerry Carmichael og sådan noget.
Ja, sådan noget. Ja. Der, ikke? Altså, det er jo... Det er jo et kunstværk, kan man sige. Ikke? Det er jo en talk, eller en speak nærmest, eller et digt-agtigt, ikke? Og, men det er jo stadigvæk sjovt, eller det er solgt, det er præsenteret som et comedy-værk, et stand-up show, ikke? Men jo med et helt andet følelsesregister, ikke? Og hvor folk, de ligesom, der er knipse respekt for, at du siger de her ting og sådan noget, ikke? Og det synes jeg er meget interessant. Hvornår er man komiker, hvornår er man i virkeligheden... Det er bare foredragsholder, ikke? Eller oplægsholder om, eller digteroplæser. Hvad fanden hedder sådan en? Spoken
word. Ja. Om det er jo det, at jeg spurgte dig tidligere om, hvad der var en af de store forskelle, eller om der var nogle forskelle fra, da du startede til i dag. Og der vil jeg sige, en af dem er, hvor meget mere personlige mange komikere er, og selvudleverende.
Det er rigtigt.
Og det er en kæmpe forskel.
Og så kan man sige, gør man det af kynisme? Gør man det, fordi at det bare, der er noget godt salg i, at du ved, nu åbner jeg mit hjerte og fortæller om min skilsmisse, eller hvad fanden det nu er, ikke? Eller er det fordi, at man er kunstner, og rent faktisk har det behov, fordi hvis man havde haft mulighed for at lave en sang, så havde man jo lavet en sang om, jeg sad og så en dokumentar om George Michael, ikke? Altså, det er jo hele hans liv fortalt i sange, som er op og ned, og dødsfald, og AIDS, og venner, der dør, og alt sådan noget der, ikke?
Club Tropicana.
Ja,
og... Wake me up before you go.
Alt det der. Men forstå mig ret, altså, det er jo... Jeg er den, som er på det hold, der siger, at hvis vi skal opretholde illusionen om, at stand-up det rent faktisk kan noget, så er vi nødt til at opretholde fortælling om, at det der er godt stand-up, det er faktisk kunst. Altså, det er kultur, det er kunst, ikke? Og så er der en masse, det er jo ikke andet end pik og patter, og du ved, så er nede på en eller anden klub, og så er det pik og patter og sådan noget der. Og det er jo en bar underholdningsform oprindeligt og sådan noget der, ikke? Men i sin essens, så er det jo noget, der udvikler. Det er jo en fortælling, lige så vel som et teaterstykke er en fortælling om følelser og alt sådan noget der, ikke? Og jeg tror bare, at jeg er i hvert fald blevet mere bevidst om, at det følelsesladede niveau, det ægte fortællingagtigt, det kan noget for ens comedy også. Fordi det giver også folk en mere differentieret oplevelse af, og i virkeligheden også en nemmere evne til at kapere alt det sjove. For jeg er selv slem til det, ikke? Bare fucking fodre folk med jokes. Det er jokes, der skal være et grin hver 20. sekund, ikke?
Mm.
Men det der med at opdage, at der må også gerne være stille, der må også gerne være, du ved... Og så kan du lige tage... Du kan lynhurtigt lige tage luften ud af det med en eller anden... Ja, jeg ved godt, det skulle måske ikke lige have været... Og så tager man luften ud af det.
Og her, der gør du det med den der Rasmus Paludan-samling, ikke? Du er Rasmus Paludan bare uden hat.
Ja.
Og der får man ligesom, der får man punkteret den der stemning med det samme, ikke?
Ja, jamen, jeg kunne have trukket det meget længere ud, Torben.
Altså, det kunne du sagt.
Og du ved, til nogle af prøveshowsene, ikke? Nede på Play og sådan noget, der trak jeg jo, der, du ved, jeg havde en fantastisk oplevelse. Jeg tror, en af de første aftener, jeg prøvede hele anden set af, eller jeg kan jo sådan det første eller anden set, og så trækker jeg det virkelig. Altså, du ved, jeg er faktisk selv berørt. Jeg er faktisk selv der, hvor der er sådan en lille tåre i øjenkrogen af, at jeg har en telefonsamtale med min kone, og blablabla, hun græder, og jeg græder, og jeg er faktisk rørt på scenen dernede på Play. Der sidder 60 mennesker, og jeg pauser, og jeg skal næsten have en klog, og der er stille, og jeg står, og der er næsten, altså jeg holder jo aldrig en pause under 10 sekunder, vel, eller over 10 sekunder. Og så er der helt stille, og jeg skal sådan samle mig, jeg går over og drikker vand, og jeg ved sgu dårligt nok, hvordan det skal komme i gang med, og så er der en fra publikum, der siger, jo, men du overlevede jo.
Man ved, man gjorde ved, jo,
at vi af hele salen skreg jo af grin, ikke? Altså, det var en publikummer, der punkterede det hele. Jo, men du overlevede jo, Marker, ikke? Altså, det ved jeg helt, jeg havde lagt op til, jeg kunne fandme have været død der, ikke? Og min familie, og
det gjorde, alt
det gjorde det gjorde du ikke. Du står her, din fede idiot, og vi har betalt billet for at grine. Kom videre, gøjler, ikke? Altså, og det var fantastisk. Altså.
Og tænker du der, siden du ikke holdt den så længe i sådan det den endelige version. Tænkte du der, at du trak den for langt ud, eller at det, jamen, det ikke fungerede?
Jamen det er jo klubben kontra koncerthuset, so to speak, ikke? Og det er jo det, der er forfærdeligt ved at... Ja. Og nu siger jeg noget virkelig dumt, ikke? Det er jo forfærdeligt ved at sælge over 500 billetter, ikke? Til en aften, ikke? Det er jo, at når man, der er ingen tvivl om, at hvis jeg kunne tjene lige så mange penge ved at kun optræde for 200 mennesker, så ville jeg gøre det. Jeg har ingen glæde ved at stå jeg har stået i Falconer-salen, jeg har stået i Horsens Ny Arena og sådan noget der, og det er meget, meget ego at se mine store diller og alt sådan noget der, og jeg kan fylde sådan et rum og sådan noget der. Men rent kunstnerisk, rent optrædmæssigt, så vil jeg betydeligt hellere have 200 intenst, tætsiddende mennesker. Og der sker bare noget i den der store sal, ikke? At der er der grænser for, synes jeg i hvert fald. Ja, det er måske i virkeligheden min egen sådan følelse af, at jeg kan ikke tie stille ret længe, du ved. Så skal der ligesom ske noget. Mm. Altså, jeg kan ikke trække det 20 sekunder og gøre det til et følelsesladet element, fordi så ved jeg, så sidder der måske 100 mennesker her og begynder at grine lidt mærkeligt, og så er stemningen alligevel ødelagt, ikke?
Jo, det er en god pointe.
Så der er klart, stand-up er en todeling, ikke? Det er et 100 meter løbs, 200 meter løbs og 4 gange 100 meter stafet, og så er der 10 kilometer Wilson Kipketer, du ved, maraton-agtigt, ikke? Det er to forskellige genrer, det der med at optræde i en stor, kæmpe sal,
ja,
i halvanden time, ikke i 10 minutter, men i halvanden time, ikke? Eller to timer, og så til gengæld at stå over for 1.500 publikummer i en intens, tæt sal, hvor du næsten kan sidde på lårene af folk. Det er fuldstændig forskellige discipliner.
Og så er der den der bar, hvor alle er skidestive. Det er forhindringsløbet.
Præcis. Det er 3D-brillen, hvor du bare fægter uden håndtag, hvor du bare så fucking skyder i alle retninger.
Og apropos dealer, så nævner du også det her værk fra Ares, der hedder Construction in Space, som jo er lavet af...
Har du set det?
Ja, jeg kender det. Jeg er sådan en...
Hvorfor du siger, det er mig, der har lavet det?
Nej, det er mig.
Det er faktisk mig, der har lavet det. Jeg er stadig en lille smule over, du tager det ind.
Det er alle hans forsøg på at få en længere del.
Jeg grint og grint og grint,
ja,
da jeg så
og det. Og det er kunstnerduen, der hedder Birgit Jonsen og Hanne Nielsen, som er skide sjove.
Nå.
Og de er sjove, og de ved, de er sjove, og de er sjove
Gud,
med
det
vilje.
Fedt. Du siger det, det andet, ikke?
Men det, du peger på, det er virkelig sådan en gammel kæphest for mig. Jeg er jo gammel kunstanmelder og kunstforsker og alt andet.
Ja.
Og jeg synes virkelig, at kunstformidlingen på mange museer, nu bliver det virkelig langhåret, ikke?
Men ja, altså,
den er simpelthen præget af, at dem, der skriver dem, de går mere op i at lyde kloge, ja, og henvende sig til kunstverden, ja, frem for at henvende sig til publikum.
Præcis,
og det er
præcis.
Et globalt problem, det er ikke kun i Danmark.
Nej.
Og det er ikke alle museer, men det er virkelig mange, ja, kunstmuseer, som har, ja, et kæmpe problem der. Jeg har skrevet mange klummer om det her.
Når vi er færdige med det, jeg skal have deres navn.
Jeg skal på turné
sammen med dem.
Deres gennembrudsværk, det er et værk, hvor de, hvor, som handler om at lave et rørende kunstværk, hvor de så sidder og bare og snitter løg og græder og græder og græder.
Gennem vil bare gerne have en flyver i pækken. Det er det, det handler om.
det er jo et ordspil på at lave helikopteren, jo.
Ja, ja, altså, fuldstændig. Jeg grinede, og jeg var alene inde på Ars, for jeg havde nogle timer, jeg skulle slå ihjel, og så stod jeg og kiggede på det der, og jeg kiggede sådan lidt rundt, og hvordan var folk kiggede, det var sådan en projekt, det var en videoinstallation, som ligesom kørte på en væg, ikke? Og så må jeg grinede, det var så sjovt.
Der er langt mere humor i samtidskunsten, end den har ry for.
Ja, og det er jo egentlig synd, ikke?
Og det har jeg længe haft en idé om at skulle forske i, men det kommer jeg nok aldrig til. Nu laver jeg Comedykontoret i stedet for.
Skal vi ikke
forske i det? Skal vi ikke prøve, at vi kan
nå at høre nogle af de klip, Jan har taget med os?
Jo, du har taget nogle klip med, Jan.
Jeg har taget nogle klip med?
Ja.
Jeg fik at vide, hvad er det sjoveste, tag det sjoveste klip, du nogensinde har oplevet.
Det er en simpel opgave.
Ja, så skal vi tilbage. Det er der jo ikke noget, der hedder. Det er jo åndssvagt.
Det
gør alle.
Undtag nu for hånd.
Men, du er med sig selv.
Skal jeg selv præsentere det? Eller?
Ja, det er jo, hvad er det for noget med? Det er en Monrad og Rislund.
Det er Monrad og Rislund. Jeg er jo så gammel, som mine helte, comedy-wise, det er jo Monrad og Rislund. Det er jo det, vi grinede af som 13-14 år. Altså fuldstændig lå bare på gulvet, når vi var sammen, gutterne, og skræk og reciterede deres tekster. Ikke?
Det gjorde vi også, da jeg var 13-14, kan jeg så lige hilse at sige.
Monrad og Rislund?
Mm.
Oh, wow.
Ja.
Men for mig var de... Og det klip, der er, det er jo, at at de bliver opfattet sådan lidt, lidt kalepøjser, og det er Mogens og sådan noget der. Men deres satire var faktisk ret spidende, og de var en del af hele den der 70'er-generation og langhårede læger, og det hele var kraftedme så, så rødt og stalinistisk og sådan noget der. Og de var de første, som sådan begyndte at sådan sige, hey, hele det der tvind og ruk og sådan noget der, det er jo en stor, altså, undskyld, jeg siger det, det er jo nærmest et fængsel, det her, ikke? Så for mig var det sådan fantastisk, fordi jeg også havde skolelærer, som var altså ekstrem røde og sådan irriteret. Jeg kom fra landet, så der var jo både sådan et politisk clash, men også sådan en ufri følelse af, at jamen, det skal vi op i fællesmødet, og det, du ved, det var ligesom... Det er jo, og hvis vi går ud i nutiden, ikke? Altså, så er der sådan nogle ting, der også begynder at sådan føles på samme måde, at der er ting, hey, det der skal du bare ikke sige. Eller, vi skal alle sammen være enige om, hvad der er det rigtige at sige. Ach, det. Nå, det er et tidsspring. Men de laver en sketch om at være på tvind.
Ja. Og det er jo i virkeligheden sat i ramme, som at det er et radioteater skrevet af en mand, der var ansat på det, der hedder Den Nødvendige Højskole, som var sådan en Tvind-højskole, men som så på et tidspunkt brød med dem og blev højorienteret og begik selvmord. Og i den proces skrev han så det her stykke, hvor han altså hænger Tvind ud for alle deres regler.
Vi befinder os bag en aflåset dør på et af Tvind-skolens lokummer.
Det er så ulykkeligt. Det er uværdigt for en kvinde at mødes med sin elskede under så usle omstændigheder.
Kammerat Rebecca, du ved, jeg er enig, men får man amtigt sige, at kærlighed mellem mand og kvinde er udtryk for relationisme og småborgerligt føleri?
Det gyser i mig, når jeg tænker på, hvad der vil ske, hvis de andre opdager, at vi boller på lokummet.
Jamen, Rebecca, de er jo alle sammen ude at vinde møden, efter at fællesmødet har bestemt, hvad vej vinden blæser. Stol på mig, elskede. Stol på mig. Der sker ikke noget.
Shhh, der kommer nogen. Træk i snor. Tænk, hvis vi alligevel bliver opdaget, så vil vi begge blive tvunget til en times daglig selvkritik på fællesmøde. Hver dag, kammerat Grønvold, i 2 år. Eller måske bliver jeg sendt til skolen med floderne, og så er alt for vildt.
Hør nu her, kammerat Rebecca. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig på ægte proletarisk vis.
Jamen, Grønvold, hvordan kan du sige sådan? Du ved da godt, at formand Amdi siger, at ægte proletarisk kærlighed først kan opstå, når den er med til vurdering og er blevet godkendt på fællesmødet. Og så skal der gå 10 år, hvor gruppen nøje overvejer alle forhold, der medrører os to. Og først derefter kan vi begynde at volde, hvis vi er heldige.
Jamen, jeg elsker dig, kammerat Rebecca. Jeg elsker dig nu. Flygte sammen og starte et produktionskollektiv. Og få børn sammen. Ja, rigtig små børn. Og måske går vi også råd til en lille tos vire, som kan sætte båndoptager og et fjernsyn.
Mors lille uopdragende stalinist. Det gyser i mig, når du bliver materialistisk. Hvad ville formand Amdi og fællesmøde ikke tænke?
Shh, der kommer nogen.
Vil jeg blikke, de kommer ud derinde fra? Det kan ikke gå hurtigt nok. Det er en utryggelig ordre fra fællesmødet. Sådan 2 klasse forrædere og stinkende hore kaniner, som ligger der og mæsker sig i ansigtet på arbejderklassens sved. Luk døren op straks, så I kan drage til ansvar for jeres svinske, uhumske og antirevolutionære forhavne. Og det skal være straks. Al gang foregår i løb.
Det er farligt. Og man kan jo... Jamen fanden, når man hører det nu, ikke? Altså, det er jo... Man kan... Men det var virkelig... Det var Cutting Edge dengang. Og det er fra 81.
81,
ja. Pladen hedder 1991 og udkom i 1981.
Ja, det er meget flippet.
Ja.
Ja.
Ja, så meget for Tvind og fri kærlighed.
Ja. Hvad det siger, at kærligheden mellem mand og en kvinde er et udtryk for revisionisme.
Ja, men der var noget i den i det, som der er jeg, hvad fanden er jeg her? Der er jeg omkring 17-18 år og havde fået optagelsespapirerne til skuespillerskolen.
Nå.
Som jeg så ikke udfyldte, fordi jeg tænkte, nej, det er jo ikke. Men jeg legede allerede, jeg kunne godt se mig selv lave sketches, og jeg spillede med i skoleteater og sådan. Jeg var kreativ på det her tidspunkt, ikke? Men springet til at, ligesom at søge ind, tænk nu, hvis jeg kom ind på skuespilskolen, og så flytte til København og være på et hold, hvor der kun er fem, og skulle pille sig selv i navnet og sådan noget. Så jeg søgte aldrig. Jeg kunne ikke gennemskue det. Men jeg kunne sagtens se satiren, det der med at prikke til store strømninger i samfundet, og så den tidsånd og sådan noget der. Det kunne jeg godt se.
Og det, de jo her rammer, det er jo Mogens Amdi Petersen og hans måde at køre Tvind på, hvor det her tilsyneladende rundkreds, demokrati dækker over en benhård magtudøvelse.
Ja, præcis. Lige præcis.
Som jo er, han har været tilsyneladende hans måde at agere på.
Jo, men som jo også, når man læser om, hvorfor RUC ligesom imploderede i 1973, ikke? Det var jo også lidt det samme. Ikke? Det var jo, altså, det var rimelig hårdt at være til de der fællesmøder, og alt skulle foregå på fællesmøder og sådan noget, ikke? Og man blev udskammet som en i helvede, ikke? Værsgo, Rebecca og Henrik, nu bliver I sat ind i midten her, og så skal vi ligesom gennemgå, hvorfor I ikke har gjort sådan og sådan og sådan, ikke? Altså, sindssygt hård i mental afstraffelse for ikke at være den rigtige røde, ikke? Den rigtige socialist.
Og der kan man så bruge alle de her marxistiske floskler for at dække sig ind over sin egen magtudøvelse ind, ja, bag dem, ikke? Jo. Det er fordi det er borgerlig ideologi og falsk bevidsthed og alle de her ting, ikke? Ja. Og så er falsk bevidsthed det er de ting, man dybest set ikke selv ønsker skal ske, ikke?
Jo.
Jamen, hvis man skal være lidt hård.
Jeg har ikke så meget til for, jeg synes bare, det er sjovt, at han er utrolig materialistisk, fordi han drømmer om en turservering, kunne se en bondomtær.
Det var, hvad de havde dengang. Ja,
det var, hvad de havde at gøre med.
Det skulle beskede
det, altså. Så det vil jeg sige, altså det vagte sådan en lille ting i mig, at jeg kunne godt se mig selv lave sådan, eller
satire.
Kommentere på vores samtid. Mm. Og den samtidig skifter jo så hele tiden, ikke?
Men det er jo så også det, du meget har gjort, kan man sige.
Det har jeg jo i hvert fald prøvet på, ikke? Der er, Gud skal vide, at der er der utrolig mange Peter Patter jokes, der så er kommet ind som fugemasse imellem de sådan små satiriske sætninger, der er i hvert fald på standardbordet, ikke? Altså, jeg har da været en del af DR2's satire i starten og været med til at starte noget op der, ikke? Altså, så det har altid ligget mit hjerte tæt.
Det ene udelukker jo ikke det andet.
Nej.
Altså, George Carlin, han havde også rigtig mange jokes, som havde brugt det.
Lige præcis, ja. Ja.
Så, da vi spurgte dig ind til dit, eller jeg siger jo sådan noget, idol eller inspirationskilde eller lignende, der nævnte du Russ Noble.
Ja.
Som på grund af hans crowdwork.
Ja. Jeg var i London i 2004 eller 5, hvor jeg havde inviteret redaktionen fra Men Nok og Mig, og det var det, og altså, vi havde ligesom afsluttet en epoke, Carsten Bang og Thomas Wivel og nogle forskellige, og så sagde jeg vil gerne betale en inspirationstur til London. Og så var vi over at se og drikke også i hegnet selvfølgelig, og så vi Russ Noble, og det lyder lidt kornigt, men jeg var faktisk en lille smule træt af at optræde sådan stand-up. Jeg var blevet sådan at ens rutiner, som man jo hele tiden kommer tilbage til, fordi de fungerer, og man skal publikum til at grine og sådan noget. Jeg blev sgu lidt træt på en eller anden måde. Jeg var sådan lidt mæt af det. Og så vi Russ Noble, og jeg var væltet bagover. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i forhold til det med, at man fandme følte, at hele hans show, det var nærmest bare, hvad han fik ud af at snakke med publikum på de første rækker. Jeg var baffled, for nu at bruge et engelsk ord, som Torben Sange sikkert ved meget mere om, hvad det betyder. jeg var altså vanvittigt begejstret. Altså fuldstændig. Og det ændrede bare den der, at det er jo det, der var glæden ved at lave stand-up i starten, når man kom ud over sin første nervositet for, om man kunne huske de materiale, om det var godt nok og sådan noget. Det var jo at blive modig nok til at gå i dialog med publikum, for så adskilte det jo så rent faktisk fra teatret. Ikke? Det var det, der var vigtigt, det var jo, at stand-upen skulle adskille sig fra noget af det, alt det andet scenekunst, vi så. Og der synes jeg jo, at den barunderholdningsform, som stand-up er, det er jo, at du siger til Paul, der står med en fadel på første række, hvad er du ved, din skjorte, bla bla bla, eller hvor kommer du fra, hvad laver du til daglig? Mm. Og så håbede man på, at man havde et eller andet på smid, eller hvad han nu lavede af revisor, eller sådan noget der, ikke? Men det, som Russ Noble han gjorde, det var for mig som publikum følelsen af, at der udviklede sig altså en kæmpe historie rundt om et tilfældigt menneske, han spørger på anden, første, anden række, hvad laver du til daglig, eller hvor er du fra i landet, agtigt, ikke?
Og det er jo hans ting, og vi elsker jo Ross Noble. Vi har ikke spillet ham så tit, fordi han er svær at spille klip med af samme grund. Ikke? Men vi har
jo, og hans dialekt er jo også, man skal æde med lige spidse ører.
Ja, der har vi spillet svære dialekter, vil jeg sige. Men vi har Frankie Boyle og sådan noget. Ikke? Men vi har taget et klip, hvor han netop laver det her crowdwork, som er fra Unreal Time. Så måske så er det show, du faktisk har været inde og se, det er fra 2005. Det er udgivet i 2005. Så
der var, har I set det, I er jo nørder? Så der er sådan en scenografi, hvor, som jeg tænker, kæft, den skal jeg kopiere på et tidspunkt, men den er ret dyr at lave, tror jeg, hvor der står en masse løg. Der er en masse løg, kæmpe løg, 2 meter høje løg på scenen, og så ligger der brune blade på scenen, så ligesom om han er en skovbund.
Ja.
Og så tænker man, hvad fanden skal de løg der? Og så til sidst, så siger han så, efter 2 timers fantastisk show, så siger han så ud i salen, er der nogen spørgsmål? Og så svarer han på et par enkelte spørgsmål, og så har han så sin lydmand og tekniker op bagved til at sige, what's with the onions? Nå, dem, siger han så. Det er bare for, at så kan jeg gøre sådan her. Og så peger han på dem, og ud af de der løg kommer der så nogle kæmpe store blomster. Altså, der er en mekanisme inde i hvert løg, så det ender med sådan en blomsterpark af scenen. Og det har kostet altså 10.000 vis af pund, det der. Ikke? Og det er kun for 30 sekunder, og så kunne han gå ud på det. Det var fantastisk.
Vi skal nå at høre klippet.
Ja, vi skal nå at høre Ross Noble-klippet for en real time. Han har lige fra starten af showet fået fat i nogle gæster på forreste række, der skøre hatte på. Og så har han snakket en masse med dem. Det viser, at det er nogle matematikstuderende eller noget af den stil.
Eller matematikere, simpelthen.
Ja, og dem vender han simpelthen tilbage til flere gange.
Og vi skal også sige, at han har talt en del om aber i showet.
It's all right, just relax. I'm talking to the people in the crazy hats. So, basically, you all study, where do you study the maths?
We kind of were part of the UK squad for maths.
You're part of the UK math squad. Oh, you dancer. The UK math squad. That's unbelievable. Did you even know there was a UK math squad? Oh shit, we're in a lot of trouble. What are we gonna do? I know, call for the UK math squad. Abacus. The UK math squad. Oh, fantastic. And is it like a university thing, or did you get together, or are you a renegade band of mathematicians? Escaped into the London Underground, wanted for sums they didn't commit. Surviving on nothing more than wits and pencils. Crisscross paper. If you can find them, if you can work out what the fuck's going on with the weirdo hats, maybe you can hire the math squad. Da-da-da-da-da. Hang on, I'm just carrying the one. Right, play the music. That shows you the level of my maths ability there, doesn't it? Carry the one. That's the only thing I can remember from school. Oh, think of something maths-based. Carry the one. Oh, hang on, I'm thinking about monkeys. That's wrong. So what was the actual, at what point, right, were you sitting there, you were doing the maths, you were enjoying yourself, you were adding up, you were, you know, doing a few calculations, few sums and all that, at what point did you go, this isn't enough, we need hats? What was the...
We got issued with them in Hungary.
You got issued with them in Hungary. You know what? That's possibly the greatest answer to a question I've ever heard. That's perfect, right? You there, what are you doing? You're having sex with a monkey in a trilby. I was issued with it in Hungary. Say it. What was I on about? Oh, that's right. Yeah, no, all right, calm down. Everything's fine, for fuck's sake. It's great, because it's just like you lot are all there, you know. Yes, yeah, so we're at the West End, and he's just... It's just like somebody spilled lager on a mogwai. Yeah.
Det er jo den perfekte undskyldning til alting, at man er blevet udstyret med det i Ungarn.
Ja, men hold kæft, hvor er det sjovt. Men prøv at lægge mærke til rent teknisk, ikke? der er, og det der, jeg kan huske, jeg gik fra at være en betydelig, hvis jeg skal rose mig selv, betydelig bedre komiker, eller i hvert fald mere modig, det er, at man finder ud af det, og Lasse Remmer fandt ud af det meget tidligere, end jeg gjorde, det der med at blive ved med at spørge. Mm. Du behøver ikke at tænke, nå, hvad laver du så? Jeg er revisor. Okay, hvad har min harddisk om revisor? Du skal ikke sige det. Du skal blive ved med at spørge. Indtil, det er et interview, indtil at der kommer noget, som er indlysende sjovt, som du næsten bare skal gentage.
Ja.
Og så kan man sige, i vore dage, 2023, jamen er det ikke at hænge et stakkels menneske ud, der siger, nej, fordi det er det fantastiske, vi griner sammen omkring, at du med ganske, ganske oratoriske midler finder en måde at gøre en matematikgruppe-squat sjov på, fordi de har nogle sjove hatte på, ikke? Altså, vi griner sammen om noget, og yes, det gav mig virkelig sådan et blob, ligesom når man kommer op af svømmehallen, og man får vand ud af ørerne, ikke? Det gav mig sådan et blob og sådan en følelse af, fuck, jeg er i den rigtige genre. Jeg skal bare ud og optræde noget mere, og så skal jeg interviewe de mennesker på... hvad hedder det? Jamen, det blev jo rent faktisk til, da jeg så lavede på kanten. Det der crowdwork på gaden, altså når jeg går rundt på byernes
voxpop
og sådan noget der. Ikke? Altså, det kommer der af glæden ved bare at blive ved med at spørge, indtil der opstår noget sjovt.
Vores tid er gået. Der er nogle nyhedsfolk, der gerne vil...
Det mener du ikke?
...tage over. Men jeg synes heller ikke, der er nogen bedre note at kunne slutte på, end at sige tak til Ross Noble for at have givet dig kærligheden tilbage. Så
det er fantastisk.
Du og tak med. Til dig, for det har været en fornøjelse at have dig med.
Og i lige måde.
Hvis du hører de gamle afsnit af Comedy Kontoret, så er det bare ind på Spotify, eller hvor du nu end hører din podcast sende, og Radio 4's egen player. Så kan du høre alle de tidligere. Det ved jeg, Jan går hjem og gør nu.
Det gør jeg nu.
Tak fordi du kom.
Tak lige meget.
Hej. Hey.
Jeg levede som kriminel i 6 måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser kok og distribueret.
Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
Jeg blev sat ind i en rockerborg, så sidder vi og spiller poker.
Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
Og den død, der venter efter den sidste bid.
Jeg kan garanteret komme i spillet for at sidde og sige sådan noget.
Lyt til Det Sidste Måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
Var det det?
Det var det.
Ikke så forudsigeligt.